ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ኣብ ናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ንሎሚ ሰሉስ ካልኣይ ክፋል ክትዕ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ናብ ዙርያ ዓለም ዝውዕለ ዜና ክቐድም እዩ። ኣብ መወዳእታ ርእቶ ሰማዕትሎ ምሳና ፅንሑ ንፍርቂ ሰዓት ሕጂ ናብ ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገር ንምዝርራብ ፕሮግራም ከምዘይብሎም ግልፂ ይኸውን ኣሎ ክብሉ ኣዘራርቡና ክብሉ ሕቶ ዘቕረቡ ፓርቲታትን መራሕቶምን ይዛረቡ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ካብ መፁ ንዓና እውን የዘራርቡና ዝብል ዘቕረብናዮ ሕቶ ወግዓዊ መልሲ ኣይረኸብናን ኢሎም ኣለዉ መራሕቲ እቶም ፓርቲታት። ንዓና እውን ኣዘራርቡና ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መኢኣድ፣ ኢዴፓን ኢራፓን ወግዓዊ ደብዳቤ ናብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘእተውን ግን ሕቶኦም መልሲ ከም ዘይረኸበን ፕረዚደንት መኢኣድ ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ንቪኦኤ ገሊፆም።
የሶስት ፓርቲዎች መሪዎች የጁላይ ፎርም ሲያከብሩ ጠርተውን ጥሪ ነበረን። እዚያ ላይ
መራሕቲ ሰለስትዮም ፓርቲታት ብምክንያት ዕለት ናፅነት ኣሜሪካ ጁላይ ፎር ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ተዓዲምና ኣብኡ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተራኺብና ክንዛረብ ዕድል ረኺብና ነርና። ዝሃቡና መልሲ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ምምፃእ ኩነታት ፀጥታ ኮነ ካልእ ፕሮግራም ኣብ ኢድ ካልእ ምዃኑ ብምግላፅ ከቕርብዎ ቃል ክኣቱ ኣይ ከም ዘይክእሉ ሓቢሮምና።
ካልእ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ንክራኸብ ሕቶ ዘቕረበ ፓርቲ መድረኽ እዩ። ኣቦ መንበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሕቶና ምላሽ ኣይረኸበን ኢሎም
ከፕረዚዳንቱ ጋር መገናኘት ቀርቶ ስለ ደብዳቤያችን ይዘት እንኳን ከኛ ጋር መነጋገር
ምስቶም ፕሬዚደንት ምረኻብ ሲትረፍ ብዛዕባ ትሕዝቶ ደብዳቤና እኳ ምሳና ንምዝርራብ ምድላዮም ብወገን ኤምባሲ ዛጊት ረኸብናዮ ምንጭ የለን። ካብ ተመክሮይ ተበጊስ የ ክሪኦ ከለኹ ዕድል ዝህቡና ኣይመስለንን።
ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ዕደቶም ፖለቲካዊ ባይታ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ምስ መምርሕታትና ኣይኸይድን እዩ ዝብል ምክሪ ሂቦም ይኸዱ ዶ ዝብል ንምትንባይ የፀግም እዩ። ንኣተኣናገቶም ኣሐጒሶምን ንኢዶምን ዝኸዱ እንተኮይኖም ግና እዚ ንተስፋ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃቦ ኣለመጠየቅ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብተግባር ሽበራ ዓቃቢ ሕጊ ብመዝገብ ዘለኣለም ወርቂ ኣገኘ ዝኸሰሶም ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ፓርቲታት መብዛሕትኦም ኣብ ልዕሊ መርትዖ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረብዎ መቃወሚ ሓሳባት ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይርዎ ኣሎም። ሸውዓትኦም ተኸሰስቲ ዓቃቢ ሕጊ ንዘቕረቦ መርትዖታት ብምቅዋም እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም መርትዖታት ካብ መዝገቡ ንኸውፅኦም ብጠበቆም ኣቢሎም ዝጠርዑ እንትኾኑ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን ብይን ንምሃብ 14 ነሃሰ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ቆፀራ ሂብሎ ክብል መለስካቸውም ሓቢሩሎ። ናብ ስዑዲ ዓረብ ክኸዱ ዝፍትኑ ኢትዮጵያውያን ንገንዘብ ክብሉ ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ይጨውይዎም ኣለዉ ክብል ዓለም ለኸ ውድብ ማይግሬሽን ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ 3500 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ኣብ ኩናት የመን ተገዲዖም ዝፀንሑ ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ኣሎ። ግን ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ሒዞም ካብ 2000 ክሳብ 4500 ስዑዲ ርያል ማለት ካብ 600 ክሳብ 1000 ዶላር ንሓደ ሰብ ከም ዝሓቱን ኣብዚ ሕዝዎም እዋን እውን ኣብ ልዕሊኦም ስቅያት ከም ዝፍፅሙን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ኢጋድ ዝተወደበ ኢጋድ ፕላስ ዝተባህለ ተወሰኽቲ ሃገራትን ትካላትን ዝሓቆፈ ሓድሽ ጉጅለ ሸምጋሊ ፈላማይ ኣኼብኡ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ። ኢጋድ ነቲ ልዝብ ዝመርሖ ክኸውን ከሎ ካልኦት ተወሰኽቲ ሃገራትን ኣካላትን ኣባላት እቲ ሸምጋሊ ጉጅለ ንፀገም ደቡብ ሱዳን ብምዃን ይካፈሉ ኣለዉ። እተን ዝተወሰኸ ሃገራት ኣልጄርያ፣ ናይጄርያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ጫድን ሩዋንዳን ካብ ኣፍሪቃ ትሮይካ ዝበሃለ ከዓ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ኖርዌይን ቻይናን ክኾና ከለዋ ሕብረት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን እውን ተሓቂፎም ኣለዉ። ኣብ መክፈት እቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ቀንዲ ሸምጋሊ ኢጋድ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብቲ ከይዲ ንኩሎም ተሳተፍቲ ኣመስጊኖም
ፎርማት ኢዝ ኖት ዳት ኢምፖርታንት ባት ዋት ኤቨር ሮል ዊ ፕሌይ ዊ ኒድ
እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ልዝብን ጉጅለ ሸምጋልን ዝተዋደደሉ ኩነታት ኣይኮነን፣ ግን ዝኾነ ዓይነት ግደ ይሃልወና እዚ መስርሕ ሰላም ክሕይል ኣሎ። ንምሉእ ደገፍኩም ከዓ ነመስግን።
ኣብቲ እዋን ዝተገልፀ ሰነድ ሃገራዊ መንግስቲ ሓድነት ደቡብ ሱዳን ዝምስረተሉ ኩነታትን ምምርቃሕ ስልጣንን ተዘርዚሩ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። أبسو مال نبرت ختم ماركا وتادرات حبرات أفريقا لهم نقوهو سبات كتيرهم كبلو قليتهم مسخاخرين سبا سلطانهم كمزبلو وتادرات حبرات أفريقا نمن برخبابتات ماركا أبزوت قعلوان عصر تخلطة سبات انكو لكل تنستي كتيرهم كالو شو عطاقا وصيلهم إلو مالو وتادرات حبرات أفريقا قزا ناتو سبات دك اسم كلو بطيت كتيرهم كبلو كوميشن وردا ماركا حسن عمر معالمون في ايقان قاسو مال قليتهم مالو بغال ازينا الشباب قاتو اب ماركا اب حادق افلاي حبرت افريكا اتقعم بوحدو حمش السبات كمز تقاتلو مسخاخر قلي جمالو بزعبازي كاب سب سلطان وتهدرات حبرت افريكا زتوهب رئيتو زايد يلن زي راديو دمتس اميركا يوم ناي نيجيريا بريزيدنت محمد بوهاري نقجي لبوكو هرام زواغ حبرا وحيلي تزوبا خمز تايشن ابزمو داتا زحيزنا زلنا ورحي نابتاق باركا اتونيلوم وكيل في او اي بيتر كلوتي نتون بريزيدنت الزراربو زسرحو تصابصاب غبرا غبرا مدن كاوربا يوم
ننايا اربعة معلتات عدات ابزي اب يونايتد ستيت سركبو ناي نيجيريا بريزيدنت محمد بوهاري لما عند سولس مس VOA أبز كايد وق على من اللي سيوم نزق على سو أنصار على الشباب زكايد وق نيجيريا كتمر حقي عليهم.
We have trained the commanders. New set of tools have been trained and the joint multinational.
نعززتي نيجيريا نعم علينا وتحدرات سلطينهم علىو كابتشاد نيجر نيجيريا بينين تواصل وتحدرات. أبتسر رحيد كوافوريوم يتشجر بزي أقباب زي كتقط مؤي وتزبلت أمان قدي.
President Buhari abtik ala minillis ab hafishawi tsa ta hagar sigaat boko haram bzaqba kap ta hagar tasariq uz bahal bilionat dolar zwaag uz zaytas aray nadadin zaagid kabine zaymit yaashamun hawisu xututat karibullom mabrihi hiba man loo. President Buhari lomaant solus mis abalat Congress United States kadmi mrrkhabu min abzi ab United States mizzin abru Nigeria wiyan akheba kadmi mkialu min مسنا United States Minister قدات وصعيد جون كاري تراخيب مالو تمال سنبتون مس President Barack Obama White House تراخيب ميام
برونداويان دحر زي تراغاق إليتي لو مسولوس President Nkurunziza زال نسالسا يجيزي كعواتو زقبرو يستبهالي President ومرج عمريتهم أبرئس ختمات هاقر تقصن نتاقون بوحدو خلطة سبات قتلو حاري خابعتهم بوليس مخان تقليتو لو مرستي عبتولو دقشتن وشتت البرزيلتين قال أدق فتومن ببز حسابات كمز ترايو مسخ آخر حبي رمالو تقامتي ولا رؤسهم كابت مرجع انتقلل وقات مرجع انت خايدلهم بيتي عيو قدات وزعينة بسيس منقص بروندي نزم مرجع بمكيادو بعين هزبو حقاو النوتو كس اني خيليو إلو اللو يونايتد سيس كا نخل مدايات ركباخت قمقميا إلو اللوم زي راديو دمت أميركا يوم نا يونايتد سيس منيستر قدات وزعي جون كيري مس إيران زتقبر عالم لخسم معد إحنا النتاز تحلوت عالم كتهلو من نبابرو إيرانويان كم حايش كم أون أمونغو يونايتد سيس إيران ركبنا من نبر نخملس عدل زهبيلهم وكل في أو إير ريتشارد غرين زدالو تبتعب نزون قبر مدهن كأربايو
مس في أو إي كفلي بيرشيا قال من اللسة كايرو جون كيري أبالات كونغرس يونايتد ستيت نازي أمونغو إيرانن بي يونايتد ستيت سمرح قجلش دوشتها قراتن نستبس حاس سممع منساق اتكون لشع شقر زيف اللويو مع خلايا مبراق نابكتس آلي قجتن كويناتن كواسد زخي المخانو كرد اوو امنات ايي لما لو
Because if we don't have this agreement then I believe the Ayatollah would say why should I negotiate with these guys
this is ma azi intada zay taqabilna ayatollah nimenta ina mizom sabat ziom nilazeb zelna fre ayam zun yam zollo kibluna yam ilama igeda simna kfetter inta khoynu mahazutna kemi girom yam net igeda khidgfuo zdeliwo misra khabu hadimom kin bahalina abtu zaba abi hadaga khfetter imaletiu
من محدار أوباما بزعبا قدايات سبعوي مسالاتن أب إيران تأسيروم زركبو أمريكاويان كفتوحن زد قال لسفيح أجندا كأرب نيروو نزبل نقفيتا نزحلفو عصر تعامتات وطسيت ألبو زتا ككاير كمسان حب مقلاس لومي أبناي إيران نوكلير زتف قزي بلناني لوم تسممع ملوق بملوق قبراوي انتخوينو أب قعزو ملعال قطباوي إقالاتات زور جنزبن فاينانسن أمشات فرياتن نيران بزح سبق نجرز حازئي لهم بيت مخرطة تحبرات من قصات اتسمم احتمال سني بمول دمسي أصدق والله محدار أوباما ون بقرمت مال السنبت ناب كونغرس أقرب والله ኮንግረስ ነቱ ዕልክ ምርምሮ ስሳ መዓልታት ኣለዎ እቲ ስምምዕ ብኣባላት ፓርላማ ኢራን እውን ክጸድቕ ኣለዎ።
ኣብ መወዳእታ ምስ ኢራን ዝተተሓሓዘ ዜና እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢራን ሒዛቶም ንዘላ ሰለስተ ኣሜሪካውያን ክትፈትሕን ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ንዝእመን ራብዓይ ኣሜሪካዊ ከዓ ኣብ ምንዳይ ክትሕግዝን ሓቲቶም።
Of course, even with this deal, we'll continue to have serious differences with the Iranian government, its support of terrorism, proxies that destabilize the Middle East, so we can't let them off the hook.
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ኢራን ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ኣሜሪካውያን ክሳብ ናብ ሃገሮም ነምፅኦም ኣይንድቅስን ኢና፣ ኣሜሪካውያን ናብ ስድሮኦም ናብ ገዝኦም ክምለሱ የድሊ ኢሎም ኣለው። ዜና እዚ ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ፅዕሙ ኣለኹም ይቐኒልና ምንያ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ከቢድ በደላት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸማሎ ዝብል ጸብጻብ ምቕራቡ ይፍለጥ። ኤርትራ ብወገና እቲ ሪፖርት ነቲ ሓቀኛ ኩነታት ኤርትራ ዘየገናዘበ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ክትብል ትነጽጎ። ኤልሳ ጭሩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስቲ ኮሚሽን ዝተሓጋገዘት ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰል ምዃና ትገልጽ። ፌበን ስዩም ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዓቤት ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ትነጥፍ ዜጋ ምዃና ትገልጽ። እቲ ክትዕ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሎሚ ክዛዘም እዩ። ናብ ኤልሳ፣ እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ሲ ንካልኦት ተዋሂቡ ካልኦት ጨውየሞ ካልኦት ሒዞሞ እዚ ከዓ ንሉዓላውነት ኤርትራ እውን ሓደገኛ እዩ፣ ሃገር ከም ሃገር እውን ካልእ ሳዕብን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እስኪ ሕጂ ኣብ ልዕዚ ሃገር ሓደጋ ይረኣየኩ ዶ? ኣብ ክንዲ ብኣኻትኩም ብበዓል ኤልሳን ብካልእን ዝካየድ ሲ ብበዓል ማይክ ስሚዝ ብበዓል ሸላ ኪቲሩ ተታሒዙ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኸይዱ መጨረሽትኡ ጉዳይ መሰል ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ኮይኑ ጠጠው ክብሉ እሞ ዳሕራይ መጻኢ ዕድል ናይ ኤርትራ ከዓ ብኦም ክውስን ኢሎም ዝፀሓፉ ኣለዉ። ኤልሳ
እንታምስካ ወንዴ፣ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ዘድፈረ እሱ እዩ። ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ክሕሉ ዝኽእል ሓላፍነቱ ክስከም ዝኽእል ስርዓት ምዝህልወና እዩ። ንህዝቡን ሃገሩን ዝሓሊ ስርዓት ምዝህልወና እዩ። ቅዋምን ባይቶን ክህልወና ከሎ እዩ። ፓርላማ ብሓንሳእ ኮይኑ ሓቢሩ ዝብትን ነቲ ሃገር ዝጠቅምን ዝጎድእን እንዳተመየጠ ክሕልፍ ውሳነ ክሕልፍ ዝኽእል ስርዓት ምዝህልወና እዩ። እዚ ኩሉ የብልናን ሓደ ሰብ እዩ ንኤርትራ ዝምርሓ ዘሎ
ብወገንኩም ከየልሳ።
ስለዚ ኣብታ ናይ ሕቶካ ክምለስተ ኮይነ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ናይ ብካልኡ ተጨው ንሕና እኮ ንብዙሕ ዓመታት ኣነ ብወገደይ ፅሒፈይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅሒፈይ እቲ ኩሉ ዝግበር ዜታጋታት ነጊርና ይገርመካ ዩ። ንካልኦት ሃገራት መራሕቲ ክንፅሕፍ ከለና ጉዳይ ኤርትራውያን ኣልዒልና መልሲ ንረክብ ኢና ካብ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስርዓት ይኹን ካብቲ መራሒ መልሲ ይኮነን ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ኣልዒሎም ዝዛረቡ ከም ዘለውን ኣይኣምኒ ክፈልጥ እውን ኣይደልን እዩ። ዳሕራይ ድማኒ እንታይ መስካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ ስርዓት ይኹን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክረአ ነይርዎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ሕጊ የለን፣ ነፃ ዝኾነ ፍርድ ቤት የለን። ዝተበደለ ሰብ ከሲሱ ክሓስ ኣይክእል ወይ ድማኒ ፍትሒ ክረክብ እውን ኣይክእልን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ብሙሴ ኤፍሬም ሓውና ሙሴ ኤፍሬም ካብ ሽወደብ ናይ ጉጅለ 11 ብኣርቲክል 19 ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ተራእዩ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ጉጅለ 11 ንሓደ ዓመት ተማጊቱ ትስርዓት ተሳዒሩ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነፃ እዮም ፈትሕካ ክሓሶም ተባሂሉ ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ንርባዕተ ዓመት ተማጊቱ ኣርቲክል 19 ነፃ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ክሲ ብዘይ ገበን ኣሲርካዮም ኣለካ ኣብዚካ ክሓሶም ተባሂሉ
ናብቲ ክሳክመለስ
ስለዚ
ክስዕርኩ ከለኹ
ናይ ሰምዕ ዋላ ነቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ይሰምዕ
ዝነውሓና እዩ። ኤልሳ ናብቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ክንሓልፍ ሕጂ እቲ ኮሚሽን ናቱ ስልጣን ንሓደ ዓመት ክናባሕ ኣብቲ ዝገብሮ መርመራ ከዓ ፀረ ሰብኣውነት ምግሃስ ወይ ዚ ኣገንስት ሂማኒቲ ዝብል ከካትት ወይ ከሓቁፍ ወሲኑ ኣሎ። በዚ ዓጊብኩም ዶ ልዕሉ ክኸይድ ነይርዎ ዶ ወይስ ጎዲልዎ ዶ? ከመይ ተሰሚዐኪ ኤልሳ ውሃ ኣለኺ?
ወይ እንታይ እዩ እቲ ኮሚሽን ክቆም ከሎ ዝሓለፈ ዓመት ንኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ካብ 1993 ተጋሃሰን ዝገሃዝ ዘሎን መሰላት ንኽምርምርን ንኽስንድን እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ መስርሕ ካብቲ ምርማርን ምስድናድን ሓሊፉ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክራይምስ ኣገንስት ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይኸውን ኣብ ገለገለ ዝገበርናዮ መርመራን ስነዳን ኢሎም ሕጂ እምበኣርክስ እዚ ካብ ኮነ እሱ ሕጋዊ ትንትና ዘድልዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣኪብካ ነቲ ዝበልዎ ኣራጊዶም ክምለሱ ስለ ዘለዎም ኣረጋጊፆም ብኸመይ እዮም ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ዝብሉ ዘለዉ ነዚታት ኪዞም መፂኦም ይኸውን እዩ ከይኮነሲ ተፈፂሙ እዩ ኢሎም ከስምሩን እንድሕር ኮይኖም ግዜ የድልዮም እዩ ስለዚ ኣማሊኦም ንክመፁ እዩ ስለዚ ኣነ ትፅቢተይ እቲ ዝገበርዎ ፅቡቅ እዩ ብሕጂ እውን ብዙሕ ክቡ ዝኽእሉ ምስክርነት ኣሎ ንዑ ኣፃፊፎም ይመፁ ስለዚ እቲ መስርሕ ናበይ ክኸይድ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ ተሓታትነት ተሓታትነት መን እዮም እቶም ተሓተቲ እቶም ተሓተቲ ብሓፈሹ ገሊፆም ኣለው ገለ ካብኣቶም ዝጠቐስዎም ኣለው ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀሚሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ትካላት ፖሊስ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ህግደፍ ቤት ፅሕፈት እዚታት ዝኾኑ እዮም ዝበልዎም እዮም
ሕራይ
ስራሕ ቀፃሊ እዩ ንሕና ስራሕና ንቅፅል እሶም ድማ ስራሕ ንቅፅል
ሕራይ ናብ ፌበን ስዩም ፌበን ከምቲ በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ዝደለይዎ ዶተወዲኡ ወይ ንስኹም ብዝደለኹም ዶተወዲኡ እቲ ውሳነ መጨረሽታ ከመይ ሓሊፉ ዝብርእቶ ኣለኪ
እቲ ውሳነ ከምቲ ትፈልጦ እተን ደገፍቲ ናይተ መንዩ ብድሕሪት ኩክ ገይርዎ ነቲ ነገር ንፈልጥ እንዲና እተን ደገፍቲ መንአን ዋላ ሓንቲ ምስ ኤሬትራ ዘራክብ ዘይብለን ሃገራትን እተን ኣንፃር ኤሬትራ ጠጠው ኢለን ደልዋ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኮይነን እንደን ገይረኖ ሶማልያውን ክትውስክላ ትኽእል ኢካ ንድሕር መንግስቲ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናህሪ ንዑዒ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ስክረት ጌርካ ነዚ ሪፖርት ክቅርብ ከሎ ካልእ እዩ ነሩ እቲ እንታይ ድበሃል ተሒዞም መፂኦም ዩናክበንብል ነርና ነዚ ግን ፍሽለት እዩ ንዓቶም ፍሽለት እዩ ነሪቶ ዓወት እዩ ነቲ ኢንስቲቱሽን ናይ ሕብረት መንግስቲ ግን ዓብዪ መጥፋዕቲ እዩ ብሓሶትን ብገለ ናብ ከምኡ ጌርካ ሪፖርቱ ከተቐርብ ብጣዕሚ ዘሕፍር ነገር እዩ ፍሽለት እዩ ከዓ ዓመት ይሃብዎም ክልተ ዓመት ይሃብዎም ንሕና ኣለና ተደራርቢ ዕፅ ተኮይና ከማን ክንምከቶ ኢና መኪትናዮ ኢና ከዓ ዕለት 22 ካብ 5,000 ንላዕሊ 6,000-7,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክመፅእ ከሎ ነቲ ናህና ናንበር መፂኡ ዝነበረ ዋላ ናይ ሚድያ ከም ስርዓት ናይ ሚድያ ዘለውን ንከይርአ ንከይዝረብ ኢልካ ዝተደብረ ኣይተዓወትሉን ኣርእናዮ ኢና ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉኡ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይቃወሞ እዩ እውትካ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ሪፖርት ትገርመካ ከማንቲ እቶም ካልኦት ግድነት ኣይኮነ እንታይ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ክትኣትዉ ዶ እቱ ከማን የብላን ብሕጋዊ ስለዘይተገብረቲ ኮሚሽን ቅድም ንሃገር ኮኒንካ ድሓር ኮሚሽን ክትሰድድ እዚ ብንቅሮ ናይ ቀዳይ ነገር ደሊ
ካልኣይ
ድማኒ ዝተፈላለየ ሃገራት እኮ ኣትዮም እዮም ትወልደ ብኤርትራ ዝተፈላለያ ሃገራት ስዊስ ኣትያ ኖርዌይ ኣትያ ዴንማርክ ኣትያ ካሊእ ናይ ማይነን ኣሶሲሽን ኣትዮም ናቶም ሪፖርት ሂቦም ስርዓት ዝተፈለየ ካብ ኮሚሽን እዚ ሪፖርት ሂቦም ስለምንታይ ኣኡድኣተወ እዚ ንዓና ንፈልጦ ኢና ፅቡቅ ጌርና ነቲ ካሊእ ሰብ ግን ክመራመረሉ ንዕድመሉ ነገር እዩ
ሕራይ ፌበን ናልባት ከም ሕቶ መቅረብኩል ክ ነረ ኣቀድማ ብልክ ብዛዕባ
ኣነ ግን ኣሕራ ብልየን መለሰ
ኣዎ ቁፅሪ ድሓን ናይቶም ሰልፈኛታት ንዑ ክቃወሙ ዝወፁ ብኣኹም ወገን ብዙሖም ጥቀስኪ ነርኪ በቲ ሓደ ወገን ክድግፉ ዝወፁ እውን ውሑዳት ኣይነበሩን ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ዶ ካብ ተቃወምቲ
ብዙሓት ነርዓ ዝኣምሳኸል ነበረት ከማን ሓሊፋ ርያት እያ
እንታይ መሲልካ ትወልደ ኣብዚ ፍልልዩ እንታይ እዩ ከም በዓል ፌበን ኣብ ደጌ ደይ ስነኻሲ ሑፃ ቆርጥመሉ ዝበሃል ምስላል
ዓዲ ዕውራት ሓባል ነግስ
ናብቲ ነጥቢ ሕጂ ሓደ ሕቶ ከየሰዓብና ሰዓት ከይቲ ወዳእና ዝፀወ ምናልባት እንታይ እየን ትንክፈን ዝሓሰብኩ ኣብኡ ከለኹ ወላ ከም ሕቶ እውን ኣይኮነን ንፌበን እቶም ነቲ ሪፖርት ደጊፎም ዝወፁ ቁፅሪ ሰልፈኛታት እውን ውሕዳት ኣይነበሩን ዝብል ነገር ንኤልሳ እውን ንምንታይ ደኣ ዘይምለሱ እዞም ዝተሰደዱ ኩሎም ደኣ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ንዓዲ ዝምለሱ ይውሓዱ ይብዙሑ ኣከራኻሪ እዩ ግን ብሰሃራ ገይሮም ወፂኦም ብነፋሪት ገይሮም ንዓዲ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝጠፍኣክ ኣይመስለንን ስለዚ ሓደ እቲ ብዝሒ ናይቶም ደገፍቲ ቲፀብጻብ ምምፅኦም በቲ ሓደ ከዓ ብዚ ኩሉ መከራ ስደት ኢሎም መፂኦም ዳሕራይ ከዓ ፀኒሖም ገሊኦም ኣባላት መንእስያት ህግደፍ ይኾኑ ገሊኦም ከዓ ንዓዲ ይምለሱ ኣለዉ ቁፅሮም ክንዲ ዚ ሓደ 200,000 ክለክክእልን እየ ግን ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ
እዚ ኩሉ ግዜ
አንተ ነገር አባ ክውስከልካ ተወልደን እሽተ ነገር እና ማንም ኤርትራዊ አዱ ድጸሊ የለን ከባዱ ከምትድሩን አዱን ህዝቡን ንላዕሊ አኽብሩ ዝኸይደ ኤርትራዊ ንሕና ከም ኣብዚ ዘለና ከም ናይ ኮሚኒቲ ብዘይ ገድሽ ስለምንታይ ኣነ ዝመርገፂ ወሲደን እዚኦም ኩሎ ናይ ኤሮጳ ዘለዋ ሃገራት ናታተን ናይ ኣሳይለም ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ይወሃብ ኢሎም ከውፃእ ከለዋ ናሕተ ህዝብና ናብ ሓደጋ ስለ ዘእተዎ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ቦታ መፅኡ ጥራሕ ኤርትራዊ ደይኮነ ሲ ዋላ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ የኢሉ ጅቡቲ ኤርትራዊ የኢሉ ሶማሊ ኤርትራዊ የኢሉ ግን እዚኣቶም ኣፍሪቃውያን እዮም ይሕዋትናዮም ናህና ቃልሲ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነግረካ እቲኹሞም ይኹም ኣምፂእኩሞም ይኹም ክመሃሩሎዎም ክሰርሑሎዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ከማን ነፍሶም ክኽእሉሎዎም ዝበሃል መትከል እዩ ዘለና እምበር ንሕና ክጠፍኡ ኣይንደሊን ኢና ከምዚ ስለምንታይ ከምዶም ፆም ንፈልጥ ኢና ከም ኤርትራውያን ከመይ ኢሎም መፅኦም ንፈልጥ ኢና እንታይ ኢሎም እዮም
ድሓትዎከመኢሎም መፅኦም ተወፂዖም ከምድመስርዓት ጊላ ከምዝገበሮም ከምደሳቀዮምተሳቀዩተኣምድኺ
ሕራይ ክንወድእ
ድያብከምኡ ስለድመፁ እስ ከይኮን ክንኮ ተንብርዮም ኣብ ስዊዘርላንድ መንግስቲ
ሕራይ ኤልሳ ሕጂ
ስለዝኾነ እዩ ሓለፋ ዘብሎም ነገር የለን ወፂኺ ኣይተበደሉን ኣይተሳቀዩን ህዝቢ ኤርትራ መንግስተይ ኣይውፅዕን እዩ እንድሕር ትብል ኣለኹምኩንክ ግን እንታይ ሙሉኣ ትገብሩ ኣለኹም እቶም ኩሎም ዝወፃኹም ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ኣትኹም ዘይትነጥፉ
ኣብ ምዕፃዊና ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ከይ ሓተትኩዋ ክሓልፍ ዘይክእል ኤልሳ ጭሩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሽምኪ ተላዒሉ ነይሩ ኣብዚ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ዝዓደም ኩሉ ግዜ ሓደ ካብኣቶም ኤልሳ ጭሩም እቲ ገንዘብ ካበይኣቶም ፅኦ ካብቲ ኮሚሽን እውን ገንዘብ ትቕበል እያ ኢሉ ነይሩ ካልእ ከዓ ካብ ኮሚሽን ኣይትቕበልን እያ ካብቲ ኤንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ትካል ካብኡኣ ትቕበል ኢሉ ነይሩ ስለዚ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ዝበለፀ ከባቢ ናይ ለንደን እቲ ዝኸበረ ከባቢ ገዛ ኣለዋ እዚ ኩሉ ካብ የምፅኣቶ ኢሉ ነይሩ እሞ ብድሕሪኺ ስለዝኾነ ይቕረታ ዝኾነ ኮይኑ ግን እናቶም ርእቶ እዩ ሕጂ ናትኪ ምላሽ ክትህብና ትኽእል ኢኸ
ያለለይ ተወልደ ስለዝሓተትካኒ እወ ሰሚዐ ነይረ ሰሚዐየ እቲ ቃለ መጠይቅ ዝተገበረ ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣካይዲት ሓደ ስርኦ መሰሊ ማሕበርና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተመዝጊቡ ከም ማሕበር ዝኸይድ ዘሎ ትካል እዩ ስለዚ ከም ኩለንተን ማሕበራት ዝገብርኦ ንሕና ፈንዲንግ ወይ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ንሓትት ኢና ካብ 2013 ወርሒ ክልተ ጀሚሩ ድማኒ ካብ ናሽናል ኤንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ይወሃበና እዩ ገንዘብ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ቅሩብ ነቲ ስራሕና መካየዲ ዝኸውን ካብ ኮሚሽን ወሲድኩም ዲኹም ንዝብል ሕቶ እዛ ዝቆመት መርማሪት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ዋላ 5,000 ሳንቲም ዝወሰድናዮ ነገር የለን እሳቶም ናፃ ኮይኖም ዝሰርሑ ንማንም ሰብ ሓገዝ ዘይህቡ ካብ ማንም ሰብ ሓገዝ ዘይወስዱ ስለዝኾኑ ስለዚ እቲ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ካልእ ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ኤልሳ ገዛ ኣለዋዱ ገዛ ገዚኣ ተጠባቂ ሰብ መሰል ኮይና ንዝብል ሕቶ ኣነ ዝውንኖ ገዛ የብለይን ሽመይ ዝገዛ ኣኽዎ ይኹን ዋላ ገለ ከም ማንም ሰብ ኣብ ገዛ ይነብር ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል መሲልካ ካልእ ግዜ ምጥንቃቅ ከድልየኩም እዩ ናትናታትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዕድል ተጠቂሞም ንኸጸልሙ ዝመፁ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ስለዚ ናተይ መልሲ እዚ እዩ
ኣብቲ ከባቢ ትነብርሉ ምናልባት እሱ ክዘርቦም ክእል
ኣብ ከባቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዜ ዝቕመጥ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ክቕመጥ እኽእል ብሽመይ ዝገዛእኽዎ ንብረት ናይ ገዛ ግን የብለይን እሱ ክኡኽእል እዩ ኣበይ ይቕመጥ ናይ ማንም ሰብ ክስታ ይኮነን ንማንም ሰብ ዘእትውት ይኮነን ዝውንኖ ገዛ ዝገዛእኽዎ ገዛ ግን የለን እስንዲ ተባሂሉ ዘሎ ምጌራ ከምኡ ዓይነት ገዛ ገዜኣ ክትነብር ትኽእል እዩ ገዛ የድልን ኣነ ብኸመይ ትነብር እንድሕር ገዛ ዘይብልካ ሲ ተኻሪኻ ኢኸ ክትነብር ሓቀይ ዶ
ዋነፅሪ
እወ ስለዚ ሲ ዝውንኖ ገዛ ብገንዘበይ ዝገዛእኽዎ ዋላ ተለቅሒ ዝገዛእኽዎ ገዛ ግን የብለይ እዚ ኩሉ ሕሶት እዩ ንጸለመ ንሕሶት ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ምእንትን ንዑ ዲስትራክት ንክገብሩ እምበር ብዛዕባ ናይ መርማሪት ኮሚሽን ዛረቡ እንድሕር መፅኦም ሲ ጥራቢሎም ኣብ ናይ ኤልሳ ክሳይ ዘእቱ ይብሎምን ዋላ እውን ማሕበርና መሰላ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓገዝ ሓቲታ ክትሰርሕ
ራይ እምበር ክንዓፁ ኢና ካልእ ግዜ ካልእ ኣርእስቲ ልዕልና እውን ክንዛረብ ንኽእልና ንውሕ ስበ ዝበለና እዩ እምበር ብዙሕ ዘረብኦ ከምዘህልወክን ይረአየኒ ኣሎ ስለዚ የመስግን ፌበን ስዩም ካብ ስዊዘርላንድ ኤልሳ ጭሮም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብሩክ ምሸት
የሕቢሩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ንሽዓትን ሰባት ኣዘራሪበ በለት ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ንኣማኢት ኣሽሓት ወሳይ ካኣሉ ሃገራዊ ልምዓት ዝሰላሰሉ ዘለዉ ንፅኑዕ ህዝቢ ኤርትራ ኢፌክት ዝገብሩ ኣይመስለንን። ስለዚ ብዙሕ ኣይትድከም እዩ ኖር መሓሪ ገብሪ ወጥ ካብ ኣስመራ
ኣሎ ሬድዮ ቪኦኤ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኤልሳ ጭሩምን ሴቨን ሲሙን ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቅ ተኸታቲለ ካሓተካ ፍቃደኛ እንተኾንካ ማለት እዩ ንፌቨን ስዩም ተተሓተለይ ምክንያቱ ኩሉ ናይ ኣሳይለም ሲከርስ ሓቂ ኮነን ሓሶት እዩ ትብል ኣላ። ሓሶት እዩ ክትብል ኮላ እስኩምከ ብግዜ ደርጊ ክስደቱ ከለዉ ኣሳይለም ሲከር ሓተት ዶ ኣይኮነን እስኻ ሓሶት እዩ ማለት ዲ ወይስ ክፍዕታት ኣብ ግዜ ደርጊ ከ ኣይነበረን ማለት ዲ? እዚ ህዝቢ እዚ ከሕጂ ፅቡቅ ኣሎን ሕማቅ ኣሎን ክትብል እንተ ኮይኑ ነቲ ተበዲለ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ሰሚዕኻን ነቲ በዳሊ ምሕታት ዶ ኣይመሓሸን ምስታ ቻው ካብ ስያትል
ንስኻ ተሓትት ከም ጋዜጠኛ እቲ ክምለስ ዝግብኦ ክነጥርኦ ከልዋ ተመሊስካ ተሓተን ከለካ ንሓና ንሓና ውን ንሰማዕቲ ቁርብ ናይ ሕልና ዕግበት ክንረክብሲ ኣብ ካልእ ሓሸዊ ከም ሰኣቱ ዛቆልዓ እቲ ዘሎ ኩነታት ወፃእተኛ እውን ኣይመድልየናን እቲ ዘሎ ጌጋታት ኩሉ ሕና ንፈልጦ ኢና ንዕኡ ከማ ንሕና ብንሕና ንሕድና ተረዳዲና ክፍታሕ ዝግብኦ እዩ ከማ እዚ ናይ የእንዶ ናይ ገለዶ ናይ ካልእ ናይ ክሳይ ኣርባዕታትን ናይ ሓምሳታት ናምፂ እቲ ዘሎ ኩነታት መንሰያት ላዕሊ 20 ዓመት ብደይ ደሞዝ ክሰርሑ ንሳ ካብዚ ኣብ ምዕቡል ዓለም እናተቐመጠ ሰዋ ከይደ ርእዮ ፅቡቅ ዩዶ ከምዚ ኢዶ ከምቲ ዝብሎ ኣይኮነ ዶ ገለ ክትብል
ሃለው ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እኳ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩም። ፖለቲካይ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሄር እዩ። ነገር ግን ኤልሳ ጭሩም ንዓሰርተ ዓመት ይፈልጣ ኤርትራ ዘይትፈልጣ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንተተዛረበ ድሓሸ እዩ። ኤርትራ ስለ ዘይትፈልጣ ዘይትፈልጦ ሃገርን ዘይትፈልጦ ሰብን ስ ክተብላ ይትኽእልኒኻ እምበኣር ዘይተባርኩም ተቕርም ማዝበለፀ እዩ።
ንኩልኹም ኣብዚ ፕሮግራም ዝተሳተፍኩም ኣመስግን እምበኣር ክብራ ሰማዕቲ ክነፋነወኩም ኢና በዛ ሙዚቃ ናይ ራሄል ሃይለ የግዳስ ርእቶኹም ይቐፅል። ካብ ፅባሕ ጀሚርኩም ርእቶኹም ኣብ ዝዘካለፈ ቀድማ ብሉ ዝቐረበ ክትዕ ርእቶኹም ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም። ሕፅር ብዝበለ ኣብ ጉዳይ ዘተኮረ ኣብ ሰባት ዘይኮነ ኣብ ጉዳይ ዘተኮረ ክትልእኹልና ከለኹም ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ ክሓልፍ እሞ ብሩክ ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.